halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA waad si toos ah uga dhageysanaysaan FM-ed magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan waad nagala socotaan bogeyna internetka voasomali.com
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa subax sabti ah bisha august waa 10 sanadka 2019 saacadda afrikada bari waa 6:00 subaxnimo idaacadda saaqiya caalamka waxaa wada jir halkan idinkaga soo jeedinaya caashe ibraahim aadan iyo anigoo ah xuseen barre aadan
waxaan leenahay ilaahay naxariisi jamahadeeyey ninadaya oo dadka Soomaaliyeed oo dhan ku weyn buu ahaa ninadaya oo dadka reer Koonfur Galbeed ku weyn oo taariikh fiican leh oo ganacsi iyo siyaasad iyo odaynimo intaba ka soo shaqeeyay waxaa ilaahay naxariistii jamhuuriyadeed
kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Lafta Gareen oo ka hadlayay dilka ganacsade Cali Aadan Marguus oo shalay lagu aasay Baydhabo warbixin ayaan idinka haynaa
waxa kale oo dhageystayaal maqli doontaan in ka badan 2 milyan oo muslimiin ah oo maanta taagan banka Carafo iyo waxa ay maalinta Carafo ay ugu dhigan tahay muslimiinta caalamka
qodobadaasi iyo qodobo kale ayaan idinku haynaa idaacadda saaka iyo caalamka marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka
Eedaysanaha loo haysto inuu fuliyay toogashadii ka dhacday magaalada El Paso ee gobolka Texas ee dalka Mareykanka ayaa booliska u sheegay in uu si bareer ah u beegsanayay dadka ka soo jeeda dalka Mexico. War qoraal ah oo lagu helay booliska Mareykanka ayaa muujinaya in eedaysanuhu uu qirtay arrintan kadib markii uu iskii isku dhiibay booliska, isagoo sheegay inuu yahay qofka weerarka toogashada ah geystay.
Kuuriyada waqooyi ayaa gantaalo badan oo ah nooca ballistic ah ku tuurtay badda ku taala xeebta bari kaas oo ah tijaabadeedii shanaad ee noocan oo kale ah ee ay sameyso 2 toddobaad gudahood. Gantaalkan ay riday Kuuriyada waqooyi sabtidan maanta ah ayaa yimid saacada kadib markii madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump uu sheegay sidoo hadalka u dhigay inuu helay warqad kale oo qurux badan oo ka timid hogaamiyaha Kuuriyada waqooyi Kim Jong-un uuna ku celiyay in uu san ka walaacsanayn tijaabooyinkan gantaalaha ee xukuumadda Pyongyang. Subax wanaagsan ayaan dhageystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan. Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen oo shalay ka qayb galay aaska ganacsade Allah u naxariistay Cali Aadan Marguus oo shalay lagu dilay magaalada Baydhabo ayaa ku baaqay in la joojiyo dilalka ku salaysan aanooyinka qabiil ee 2 maalmood ee lasoo dhaafay ka dhacay magaalada Baydhabo isagoo sidoo kalena ballan qaaday in la soo qabanayo dadkii ka dambeeyay dilka Cali Marguus. Mukhtar Maxamed Atoosh ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Baydhabo.
Qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Baydhabo iyo mas-uuliyiinta ayaa muujiyay inay ka xun yihiin dilalka aanooyinka qabiil ee saacadihii lasoo dhaafay ku soo kordhay magaalada Baydhabo ee deegaanada dhacaduleedka magaalada Baydhabo. Tirada dhimashada dadka aanooyinka qabiil loo dilay ayaa kordhay waxayna maraysaa ilaa 9 qof oo 4 kamida ay dad shacabi yihiin. Waxaa kamida dadka ku nafwaayay argoosiga qabiil ganacsade Cali Aadan Marguus oo gelinkii dambe ee shalay gabaldhicii lagu aasay magaalada Baydhabo. Xubno ka tirsan 2 aqal ee dowladda federaalka ayaa soo gaaray magaalada Baydhabo si ay uga qayb galaan aaska ganacsadaha. Xildhibaan Idris Cabdi Dakhtar oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka dowladda federaalk ee Baydhabo ku sugan ayaa shacabka magaalada Baydhabo ugu baaqay inay xaaladda dejiyaan lana joojiyo dilalka aanooyinka qabiil.
Sideedaba waa laga soo tegay dagaal ahligii, waxaa la rabaa ummadan in midnimo la muujiyo, laga shaqeeyo sidii xamxaal lahaayey oo loogu wada noolaan lahaa deegaankan Baydhabo. Waxaan u direynaa baaq ah in la joojiyo waxyaalaha hadda socdo oo magaalada Baydhabo ka socdo. Aad iyo aad aan ugu xunnahay, waxaa lagu jiraa bishii oo Ilaahay xurmeeyay oo Ilaahay Qur'aankiisa ku sheegay. Maamulka Koonfur Galbeed hadda wuxuu wadaa howlgal uu ku soo qabanayo dadkii falkaas ka dambeeyay, dadkii dilay, maxaa la lahaayey ninkaas ganacsatada weynaa ahaa oo siyaasi horena ahaa oo maxaa la lahaayey taariikh weyn ku leh Soomaaliya, odayaasha ugu waaweyn oo dhinaca maxaa la lahaayey dib u heshiisiinta oo qayb weyn uu ka ahaan jiray xilligii dowladihii la soo maray. marka inna lillahi wa inna ilayhi raji'un leenahay xabada hal joojiyo hal wada hadlo
madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Soomaaliya Cabdi Axiis Xasan Maxamed lafta gareen oo isna ka qayb galay aaska Allah u naxariistay Cali Aadan Marguus ayaa taasi u diray eheladi iyo qaraabada uu ka geeriyooday ganacsada Cali Aadan Marguus wuxuu kale u cadeeyay madaxweynaha in ayadaha amniga ay ku hawlan yihiin sidii loo soo qaban lahaa dadkii ka dambeeyay dilka ganacsada Cali Aadan Marguus
waxaan leenahay ilaahay naxariistu jamaha geeyay nin nadaya oo dadka Soomaaliyeed oo dhan ku weyn buu ahaa nin nadaya oo dadka reer koonfur galbeed ku weyn oo taariikh fiican leh maxay ahayd ganacsi iyo siyaasad iyo odaynimo intaba kasoo shaqeeya oo ahaa ilaahay naxariistu jamaha geeyay anagana samir iyo iimaan Allah naga siiyo saacadan laga bilaabo waxaan amar ku bixinaynaa in magaalada aanan cidna aynan hub ku wadan karin ciidamada qalabka sida noocyadooda kala duwan ciidanka loogu talagalay inay amniga sugaan oo magaalada u xil saaran fasaya hub ku wadan karo oo amniga sugi karo ciidamada kale oo rabshada dadka ku sameeyey nin kastoo askari ah waxaan rabnaa in uu ku noqdo xerada uu ka yimid dadkii gacan ku dhiilayaalka ahaa oo dhibka geystana sida ugu dhaqsaha badan waa in lagu soo qabto ciidamada amniga ayaan ku amraynaa inay sida waan amarnaba ku bixinay waanaba soo qabanayaa insha allahu saan jecelnahayn hadda howlgalkooda lagu jiraa oo waa la soo qabanaya gacantaa lagu soo dhigi doonaa waa la keenayaa dadkana waxaan faraynaa xasilooni iyo deganaan qabiil isu dila wax micnahay keenaysa xigmada ma jirto
Cali Aadan Marguus wuxuu ahaa ganacsade iyo siyaasi si weyn looga yaqaanay dalka Soomaaliya wuxuuna lahaa hal abuur ganacsi isagoo duleedka magaalada Baydhabo ka sameeyey beero dalagyo kala duwan ay ka baxayeen waxaa kaloo lagu xasuustaa ganacsada Cali Marguus halku dhigiisa ahaa intii aan darbiyada dadku xamal lahaa beeraha ayaan iska tacbanayaa Mukhtaar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
subaxna sanadkii sala xad magala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA in ka badan 2 billion oo muslimiin ah ayaa maanta taagan banka Carafo iyaga oo gudanaya waajibaadka xajka ee sanadlaha ah Sheikh Cabdiraxmaan Shariif waa imaamka masjidka Daru Rijla ee magaalada Minneapolis waxaana Caashe Ibraahim ay uga waramay maalintan iyo waxay uga dhintahay muslimiinta caalamka
xajku marka aan fiirino ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay liyashhadu manaafica lahum dadku xajka waxay u aadayaan inay faa'iido ka soo helaan faa'iidadaas oo ay qur-aanku inoo tilmaamay inay faa'iido adduun iyo faa'iido aakhira labadaba ay ka soo helayaan faa'iidada aakhira wax weeye qofku naftiisa inuu soo daahiriyo oo xirdiga iyo xasadka iyo xumaanta iyo dunuubta uu ka soo daahiriyo weeyaan ujeedada alla uu ka leeyahay subxaana wa tacaala وآكل تعالى وحوليه فمن فرض فيه من الحج فلا رفص ولا فسوق ولا جدال في الحج يعني قفك مركو حجك آدو وحال لدون يا وح معاصية يا وح دنوبة يا حان يا عداوات يا وحدا إنو سنسمعين في سقع النظيفة وصول نغضي إن شاء الله تعالى قفك مركو ناشا تغو وو تقريبا هذا سنة كانوا كلا وحال لطيلة يا صدح مليان إلى أفر ميدد كل دو إن أي ناشا أي محوطور كامل مضي أي جوغة يعني مركو دكا فراها لإنت علاق muxuu ahaa ilaahay subxaana wa tacaala darti isugu wada yimid in fara badan oo ka mid ah marku midka fiiriyo mid tukanaya bidixda haduu fiiriyo mid qur-aan akhrisanaya xaggiisa hore haduu fiiriyo mid oynayo ducaysanaya yacni qofku waxa ku dhalanaya damiir iyo ruux iyo waxa soo galisa rajo marka wuxuu arkaya cibaadadii baa nashaad u soo galaya oo waxa meesha ka dhalanaysa tacaawun calbiri wa taqwa baa meesha iyadana ka dhalanaysa waa faa'iido labaad oo muxuu ku jirta oo muxuu aakhiradii weeyaan faa'iida saddexaad ee muhiimka ku jirta waxa weeye qofku haddii intuu xajka tago sidii alla ugu talagalay u sameeyo waxaa la rajaynayaa inuu soo noqdo isagoo dambigiisa dhan laga dhaafay oo nadiif ah inuu soo noqdo si kooban marka loo fiiriyo faa'iidada adduunka bal waxaad suuraysataa 3 million iyo dheeraad ah oo buqca ama meel kooban isagoo imanaya oo dhammaantood wada oranaya labayka allahuma labayk labayka laa shariika laka labayk hal ku dheg ku wada dhawaaqaya waxaad garanaysaa inay qiimo fara badan leedahay marka waxdada iyo wadajirka muslimiintu ay leedahay ayaa meesha iyada si fiican wuxuu ahaa uga muuqanaysa oo faa'iidooyinka laga soo helaya ay tahay
waa tahay aad baad u mahadsantahay Sheikh Cabdiraxmaan Shariif si wanaagsan oo faahfaahsan baad u faahfaahisay waxaad ka hadashay dadka waajibaadka xajka gudanaya ee maanta taagan banka Carafo laakiin waxa jira malaayiin kale oo muslimiina oo aan fursad u helin ama kuwa hore u soo gutay waajibaadka xajka oo maanta aan bankii Carafa taagnay sida iyagu naga faa'iideysan karaan maalintan weyn
casho salaamada fiican weeyo waxaan uga faa'iideysan karnaa muxuu ahaa qofka horta aan Carafa joogin waxa wanaagsan maalinka Carafada ah inuu soomo waa wax wanaagsan weeye hadii xataa soonku u suurageli waayo waxa wanaagsan qofka isaga ah iyo guud ahaan dadka kale xajka jooginba in ay iyaga laftooda shicaarkan iyo halku dhagan weyn ee ciidad ay muujiyaan sunxariisasho iyo maaragtay iska warqab inaan sameyno inuu qofka laftiisa uu la damqado oo shicaarkaas uu la qaybsado dadka faraha badan ee muslimiinta ah oo isaga laftiisa uu ku xidhmo waxaa kaloo wanaagsan oo kale sayadana muhiim ah ducada iyo qur-aan akhrista iyo sadaqada iyo ixsaanka in la badiyo dhinahaas oo dhan waa siyaabahan inagu aan kaga qayb qaadan karno weeyaan
maanta banka Carafa la taagan yahay bal waxyaabaha xujeydu ay samaynayso kow iyo laba iyo saddex meelaha ay marayaan bal haddaad dadka u sharaxdid
arrin aad u fiican weye tusaale ahaan marka hore markaan usoo noqono Carafa marka la taagan yahay nabigu wuxuu yahay alxaju Carafa marka maalinkaas waa maalinka ugu muhiimsan weeye waana muxuu ahaa maanta oo sabti ah weeyaan yacni waa maalin aad u qiimo badan weeye markii Carafa laga dhaqaaqo dadku waxay sii aadayaan maalinka tobnaad oo maalinka ciid ah waxay samaynayaan acmaasha ugu waaweyn ee xajka oo ah dhawaaqkii bay samaynayaan safida marwa in la ordo orodkii bay samaynayaan tuurashadii qayb ka mid ay samaynayaan tima xiirashadii baa la samaynayaa bishanu waa bilihii xurmada lahayd weeye ilaahay subxaana wa tacaala uu xurmeeyey oo qiimaha goolida uu siiyo weeyaan maalmahan alla wuxuu ku tilmaamay walfajri walayaalin cashrin washafci walwatri walleyl marka toban habeen oo alla uu ku dhaartay oo qiimo fara badan leh oo wanaag fara badan leh weeyaan waxaan doonayaa si kooban hal arrin inaan xusuusiyo aniga iyo adiga iyo muslimiinta guudba nabiga salallahu calayhi waalihi wasalama maalinkii uu xajiyey wuxuu dadka u akhriyay khudbo dheer khudbada ereya la yaabna ayaa ku jira hadda aynan ka wada gaari karin laakiin dadka wuxuu u tilmaamay dhiiggooda inuu xaaraam yahay oo dadka wuxuu ku yidhi alaa ina dimaa'akum wa amwaalakum wa acraadakum xaraamun calaykum ka xurmati yowmikum haada waradad yahow dhiiggiinnu waa iska xaaraam ha isdilina luqumaha iska gurina ayuu nabigu ku yiri wuxuu ku yihi xoolihiinnu waa xaaraame xoolihiin haska dhicina oo haysboobina oo wuxuu nabigu u tilmaamay sala allahu calayhi waalihi wasalama in dadka tabarta daran ee masaakiinta aan la kaalmeeyo oo muxuu aha aan la xaqirin oo aan la yasin wuxuu u tilmaamay dadka xil haya inay xilkooda alla uga cabsadaan oo aysan ummadda dulminin ayuu nabigu u tilmaamay
aad baad u mahadsan tahay waxaan rabaa markaa ugu dambeyntii waxaad carabka ku dhufatay dhowrka milyan ee muslimiinta ah ee maanta banka Carafa taagan marka laga soo tago in muslimiinta kale faraha badan leh ee iyaguna maalintan ay ku weyn tahay qofkii ay u suurogelayso in uu soomo soonkaasi bal faralka uu leeyahay iyo bal waxa dadku ay uga dhigan tahay aan xajka joogin banka Carafa taagnayn
dadka soomaya waa dadkan Carafa taagnayn ee xajka aan joogin weeye maalinka la soomayaana waa maalinka sagaalaad ee Carafa ay dadka xajka jooga ay Carafa taagan yihiin weeye maalinkaas waxa ay lagu tilmaamay oo ay axaadiistu sheegtay qofkii sooma in dembigiisa alla uu dhaafayo subxaanahu watacaala marka ujeedada loo soomayaana waxa weeye qofka xajka jooga bacdamaa isagu uu acmaal waaweyn uu gudanayo dadka kale aan xajka jooginna inay la damqadaan oo shucuurka iyo dareenka ay la qaadaan waa sunno weeye waajib ma aha yacni mar kaleeta waxaan rabaa inaan ku idhaahdo adiga iyo bahda v o ed iyo bulshada soomaaliyeed ciid wanaagsan sanadkan sanadkiisa isagoo xaalkeedna sidan alla uu ka fiican yahay allah ina gaarsiiyo
aamiin aad baa mahadsan tahay
kaasi waxa uu ahaa sheekh cabdiraxmaan shariif imaamka masjidka daaruhijra ee magaalada minneapolis ee gobolka minnesota waxa uu warramiyey cashe ibrahim aadan halkaad kala socoteena dhegeystayaal walaanta af soomaaliga idaacadda v o a
idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad la socotaan oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington fanka iyo suugaanta ayaa kaalin muhiima kaga jira nolosha iyo dhaqanka soomaalida haddaba kaalin intee la eg ayay suugaantu ka qaadan kartaa ka hortagga argagixisada iyo falalka amni darada ee ka jira soomaaliya warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo haya xuseen barre
soomaalida ayaa dhaqan ahaan lagu tilmaamaa dad aad u xiiseeya suugaanta iyo halabuurka iyada oo ay suugaantu tahay kaydka dhaqanka iyo taariikhda soomaalida waxaanay ku cabbiraan marxaladaha kala duwan ee noloshooda iyo duruufaha ku gadaaman argagixisada iyo qaraxyada ayaa sannadahan dambe dhibaato badan ku haya shacabka soomaalida haddaba muxuu yahay doorka ay suugaanyahanadu ka qaadan karaan ka hortagga xag jirnimada iyo amni darrada waxaa arrintaasi faahfaahinaya cabdi shire jaamac ciyaar jecel oo ah abwaan iyo xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka soomaaliyeed
waxaan qabaa in suugaantu ay tahay aaladda kaliya lagu labirri karo fikrada xajirka ama ummadda wax loogu sheegi karo meel kale baad aan aadin kulamo aadaya meel fog 2009kii 3 December garay dhacay Shaabo maalin kadib heesta galadaan oo anigu dhinaca malaha waxay igu dignaaday xajiyaan horey aan lagu aqoon waa anigii galadaan horey oo qaybaantii xajiyaan waa garan karaysay saamaynta ballaaran ay ummadda ku yeelatay isla maalmo gudahood kumaanku boqolaal kun oo dad ayaa xiriir la tiirsanayay marka waxaan qabaa in shiyaanta ay tahay aaladda keliya ugu horeynta lagula dirir karo hubka iyo diiraada siyaasaddu waxay imaanaysaa intaa marka dadkii la wacyigeliyo oo loo sheego oo haddii adaan xusuusta markaa galnaan horey oo lahaa balqal lagu qaray ilaala beesayaadada kala jibinaysay khasaarahana gaaray waa dhinaa qiima loo hayno qoloyinkan haddana diinta ku qaraabana iyo garoomaha diinta lagu qaraabta markaan iri sida tubiiba waxaa dhacday maadaama qoladan xajirka ay fahamsan yihiin baaxadda ay suugaanta iyo heesida ay leeyihiin waa kuwii carinay ee joojiyey 10kii maarch taanadan inay ahayd 2010kii oo ay leeyihiin suugaanta iyo heesaha lama dhegeysan karo cid alla cidii lagu helo iyadoo dhegeysanaysa waa la ciqaabaya waxaan la kulmay nin dhalinyaro aad u yar ee runtii aan kula kulmay xamar 2012kii ii sheegay inuna saamaynta ay ku yeelatay suugaanti heesihii maadaama laga mamnuucay ceelasha biyahana ay deganayeen dhalkaa dhalinyaradaa sheegta oo jawaabka jirtii dadka ku istaageen waxay eegayeen nimriga ama labta telefoonkooda heese inay ugu jiraan marka waxay u arkeen biiri ugu qabsaneedka qeeladaan inay igu jirtay sim karka ama nimriga kadibna waxaa lagu ciqaabay in laftii ama sim karkii lala siiyo biyo lagu cabsiiyo taa waxay ku muujinaysaa in cabsida ay ka qabaan nimanka dadbixisanaho suugaanta soomaaliyeed sida wax laysugu fahamsiiyo marka ilaa la keenay anigii oo london jooga in ay soo wacaan oo yidhaahdaan haddii aadan joojin cabdishire adiga iyo kooxda galnaayo walaalahaada halaag baa idiin sugnaanhaya waa marka anigu aan jawaabayo oon leeyahay shinci aan baaray qeeladaan tarabdira haddii dalka wada gaadhay digaaguba dabaca waa dili karaa dunida maantaayo dabarka iska jira la dirra fanka diinta ku qanaagta dabadeed ha lay dilaano xaqa dardaaraayo dalbir baan ahay ka damqaba dhibkoo damiirka ay wada idinkuna daraa dalbi waxaa dhigteen dadka haddaan ordhigay doodii mid tahay waa lagu dilayaa cirka shaydiisa waa ino dagaal
dhinaca kale waxaa jira caqabado kala duwan oo lasoo darsay hal abuurka iyo sugaanyahanada gaar ahaan dhinaca fanka iyo heesaha ka hadlaya argagixisada sida uu faahfaahinayo farxaan muuse cige oo loo yaqaano farxaan xidig oo ka mid a fanaaniinta soomaaliyeed
waxa weeyaan arrintan argagixisadu waa wax inaga cusub oo dee dhaqan soomaaliyeena lahaan jirin intii aan soomaaliya noolayd weligeed waxaan dhacay ama maarata caruushan iminka ka socota soomaaliya weligeed ma bixin marka waxa weeyaan waxay iga qeyb qaadan waayeen dalkii markuu dumay shidirkii baa ka dhashay cadyaanadii iyo fanaaniintii marka xaydadii ay lahaayeen iyo imaatinkii iyo emotions niyadii waxay ku tiri jireen iyo iska imaatinkii markii la yaayay waxa weeyaan sababta ay iga muuqan waayeen waa sidaa xaysada iminka waxa weeyaan inay dibi kabasho ay muuqato siduu dalkuba usoo qabanayo dibi kabashada ku jirta in fantiina iminka dibi kabashada ku jiro ayaan maaragtay u malaynaya
arrimaha kale ee wiiqaya kaalinta ay suugaantu ka qaadan lahayd wacyigelinta bulshada ayaa waxaa ka mid a tayada fanka iyo suugaanta oo hoos u dhacday sida uu mar kale tilmaamayo abwaan cabdi shire jaamac ciyaar jecel
waxaan isleeyahay tayadii abwaaniintii iyo tayadii suugaanta ama fanka ama qaabki fankiina waa iska bedeleen maxaa yeelay fanka hadda jira waad garan karaysaa ama abwaan ha ahaado ama hees haqaadahayo dadkii waxaa weeyaan waa dalalka soomaaliga hadda adduunka u fogaayo waxa weeye qofku inuu fanaan noqdo inuu xildhibaan noqdo inuu madaxweyne noqdo inuu wasiir noqdo waa shaqooyinkii adduunka ugu dhinka badna haddana u dhinka badan marka taasi waxay keentay in la kala garan waayo yaa fanaan ayaan fanaan ahay dowladdii marka ma laha hay-adihii dowladdii ma laha dad bisuuro kala saara dadkii iyaga ah.
Adeegsiga suugaanta kuma koobna oo kaliya bahda suugaanta iyo hal abuurka, oo waxaa jirta in madaxda ururka Al-Shabaab ay adeegsadaan gabayo si ay fariimaha ugu gudbiyaan xubnaha taageersan. Arintan ayaa muujinaysa in suugaantu ay udub dhaxaad u tahay dhaqanka iyo hiddaha Soomaalida.
Aad ayuu mahadsan yahay warbixintaasna waxaa inoo diyaariyey inoona soo jeedinayay Xuseen Barre Aadan, halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Haatan waxaad usoo dhowaataan xubinta ciyaaraha, waxaa inala socodsiinaya oo inoo haya Maxamuud Masaade.
kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha idaacadda saaka iyo carabka. Horyaalka waddanka Ingiriiska ee xilli ciyaareedka 2019-2020 ayaa habeenkii xalay ahaa ka furmay magaalada Liverpool garoonka Anfield ee kooxda kubadda cagta Liverpool ay ku ciyaartay kulankii koowaad ee furitaanka. Ayaa habeenkii xalay ahaa waxa uu dhex maray kooxaha kubadda cagta Liverpool iyo Norwich City. Kooxda kubadda cagta Norwich City ayaa iyadu xilli ciyaareedkana ku cusub horyaalka waddanka Ingiriiska, waxa ay xilli ciyaareedkii soo dhammaaday ka soo baxday ciyaaraha heerka labaad ee waddankaasi uu kaalinta koowaad ku soo baxday. Kooxda kubadda cagta Norwich City waxay ka mid tahay kooxaha iyadu sida joogsada u yimaada horyaalka waddanka Ingiriiska, inkastoo marar badan aanay xajisanin ka mid noqoshada oo ay dib ugu noqoto ciyaaraha heerka labaad ee dalkaas. Waxaa la isku diinayaa haddaba sanadkan kooxdu inay ku sii jiri doonto, in kale kulankii koowaad ee ciyaartana kama aanu tuujimaynin saadaal wanaagsan. Waa habeenkii xalay ahaa kooxda kubadda cagta ee Liverpool ayaa 4 gool iyo 1 kaga badisay ciyaaryahanka dhinaca kabtanka u ahaa kooxda kubadda cagta ee Norwich City, isla markaasina daafaca uga ciyaara ee la yidhaahdo Gareth Hardy ayaa gool kutareysa iska dhaliyay. Xaalad moodaysay goolkaasi inuu durdur ku furay difaaciisa. Ciyaaryahan Maxamed Saalax ayaa waxa uu kubaddu ka helay ciyaaryahana Firmino kuubsaday shabaqa kooxda kubadda cagta ee Norwich City Van Dijk, iyo isna kubadda koornaha ahayd oo Maxamed Saalax u soo dhigay shabaqa la helay ciyaaryahana Origi. Wiilka asal ahaanta ka soo jeeda waddanka Kenya aabihiina uu ka mid ahaan jiray gudigihii xulka qaranka ee waddanka Kenya u ciyaari jiray ayaa isagu goolka 4 u saxiixay kooxda kubadda cagta ee Liverpool, halka Norwich uu ciyaaryahana Bobby goolka ay la timid u saxiixay. Kooxda kubadda cagta ee Norwich City uma aanay muuqan koox u tabar daran sida koox 4 gool laga dhaliyay oo kale, waxaana ka mid ahayd habeenkii xalay ahaa marka la eego koox 4 badan oo ku hungoobay in ay garoonka Anfield wax guula ka keenaan. Inkastoo kooxda Norwich City ay fursado fara badan oo goolal lagu dhali karay ay keensatay, hase ahaatee weeraradooda waa sida u wanaagsanayn darteed ayaa keentay in kooxda kubadda cagta Liverpool aan wax gool 1 gool ka badan laga dhalin. Laakiinse sida uu sheegay Carragher oo isagu mar u ciyaari jiray kooxda kubadda cagta Liverpool, haatanna ciyaaraha ka faallooda haddii kooxda Norwich City ciyaaryahanno weerarkoodu wanaagsan yahay sida kuwa Manchester City oo kale u ciyaara, waxaa suuragal habeenkii xalay ahayd kooxda Liverpool inaanay garoonkaasi guul kale hoyateen maadaama difaacoodu aanu si wanaagsan u ciyaarin habeenkii xalay. Taasina waxa ay tilmaan ka bixinaysaa in kooxda kubadda cagta ee Liverpool haddii aanay difaaceeda wanaajin ay suuragal noqon karayso mar kale horyaalka waddanka Ingiriiska in laga guuleysto kooxda kubadda cagta ee Manchester City ay halato. Kulamada kale ee maanta iyo caawa la iskaga hor imaanayana waxaa ka mid ah horyaalka waddanka Ingiriiska, kooxda kubadda cagta ee West Ham United ayaa waxay soo dhaweyneysaa kooxda koobka difaacanaysa ee Manchester City. AFC Bournemouth waxay gurigeeda kula ciyaareysaa kooxda iyana xilli ciyaareedkan horyaalka ku cusub ee Sheffield United. Burnley iyagana waxay soo dhaweyneysaa oo gurigeeda ugu imaanaysa kooxda kubadda cagta ee Southampton. Crystal Palace iyo Everton ayaa iyagu kulanka koowaad ciyaaraya, waxaa xusid mudan kooxda kubadda cagta ee Everton inay ku guul dareysato inay ciyaaryahana Saha ka soo qaadato xilli ciyaareedkan aanu ku soo biro kooxda, maadaama habeenkii Khamiista ahayd uu soo xirmay suuqa Clipsiga ciyaartooda oo Saha ay ku daba joogtay, ayay u suuragelin inay Saha soo qaadato. Taa bedelkeeda ciyaaryahan Iwobi ayaa Arsenal ka soo qaadatay Everton, kulanka aad ayaa loo sugayaa. Waxaa dhex mara ciyaaryahana Saha iyo kooxdiisa Crystal Palace. Watford iyo Brighton ayaa iyagu kulmaya, halka kooxda Aston Villa oo iyana ka mid ah kooxaha ugu magacaweyn waddanka Ingiriiska laakiin iyadoo dhoorkii sare lasoo dhaafay ku maqleen ciyaaraha heerka labaad ee dalkaasi, ay Tottenham garoonkeeda cusubba kula ciyaari doonto. Dhegeystayaal, xubinta ciyaaruhu waa naga taatana kulan dambe oo masxaabi idin salaama nabadgelyo.
محمود مسعد iyo wararkii u dambeeyay ee dhinaca ciyaaraha ayaa la socoteen wulina waxaad la socotaan laanta afka Soomaaliga ee VOA haatana waa dhinaca heesaha dabacsan waxaan idin haynaa heesta carafo waxa ku luqeynaya fanaanka Cawaal Aadan
مالين عادا لهيد وعكي وفرح لعالي صبحي إذا أبقى نشي يوم العرفاتي وضو عمال سمان تر الله عارتي الضغاي أيام عيسي قلبي لا حد البركي وخيرك وعاني وحي قلب وعالامي مالي العادة لغيد وعبي وفرح لعالي صبحي إذا أبقى تشري يوم العرفاتي وضو عمر كمان صبح الله عارفي الصفاتي
kasi arrafo oo nagu luqaynaya fanaanka Cawaal Aadan ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinta isacadeed oo dikeeb Islaamta Soomaaliga iyo tan ay fowdada muhadareen sidaas iyo nabad kale
وعوا إلهي عبدي يؤذون كذا